እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 13 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 4 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ካብ ክልል ትግራይን ካብ ብፌደራል መንግስትን ዝረኸብናዮም ፀብጻባትን ከምኡውን ኣብ ማይካድራ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ብዝምልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሃብዎ መግለፅታትን ዝጠመተውን ክህልወና እዩ። ብድሕሪ እውን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝቃወም ሰልፍታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኤውሮጳን ተካይዱ ነይሩ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ግዜና እንተፈቂዱልና ድማ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመም ሰኹም ዝርዝር ዜና ኣለዎ። ኣብ ማይ ካድራ ብኣሰቃቂ መገዲ ዝተቐትሉ ኣማይቲ ሰላማውያን ሰባት ዘርኢ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ዳይረክተር ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪቃ ዲፕሮስ ሙቼተ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ምስቲ ቅፅል ዘለዎ ግእምትእስሳር ዘይነበሮም ሲቪላት ምጭፍጫፎም ኣረጋጊፅና ከም ዝበሉ ሪፖርት ጽዮን ግርማ ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ማይ ካድራ ጅምላዊ ቅትለት ተፈፂሙ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ሎሚ ዓርቢ መግለፂ ዝሃባ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ብናህሪ የንቆልቁል ኣሎ ዝበልኦ ኩነተ ኣብ ትግራይ ከም ዘተሓሳሰበን ጠቂሰን፣ ሰራዊት ክልል ትግራይን ሰራዊት ፌደራል መንግስትን ነቲ ዝጀመርዎ ውግእ እንተቐፂለ እሞ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኾን እዩ፣ ከቢድ ሞት ህይወትን ጥፍኣት ንብረትን ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዶብ ሰገርን ምፍንቓልን ስደትን ክውስኽ እዩለን። ጠንቂ እቲ ኣብ ማይ ካድራ ተፈፂሙ ዝበሃል ጅምላዊ ቅትለት ንጹር ሓበሬታ ኣይተረኽበን ዝበላ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሙሉእ መስርሕ ምፅራይ ንኽካየድ እውን ጸዊዐን። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ብዘለዉ ወገናት ኮነ ተባሂሉ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ብገበን ኩናት ዝሕትት እዩ እውን ኢለን ኣለዋ። ናብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ውግእ ተዓዋቲ ኣይክህሉን እዩ፣ ስለዚ ከይደንጎኹም ንኣፈላላይኩም ብልዝብ ፍትሕዎ ኢለን ኣዘኻኺረን። ክቕፅል ዝኽእል ኩናት ንትግራይን ኢትዮጵያን ኣዕና ውፅኢት ከስዕብ ኣለንን ንዓመታት ዝተመዝገቡ ምዕባለታት ንድሕሪት ክጎቶን ካብኡ ዝኸፍአ እቲ ህውከት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክልሕኹን ንመላእ እቲ ዞባ ክዘርጎን ይኽእል እዩ ከም ዝበላ ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣይ ዝበልኦ ዘርኣዊ ውጥረትን ውግእ ኣብ ትግራይን ዓሚቕ ሻቅሎት ከም ዝሓደረን ፍሊቲ ኣማኻሪት ሕቡራት ሃገራት ክልኻል ጅምላዊ ህልቂት ከምኡውን ፍሊቲ ኣማኻሪት ሕቡራት ሃገራት ንምክልኻል ህልቂትን ገሊፀን። ፕራሚላ ፓተንን ካረን ስሚስን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን ዘረባ ጽልኣት ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝበፅሐን ንዓመፅ ምልዕዓል ከበድቲ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሃውሪ ምእሳርን ምቕታልን መፍንቓልን ዕንወት ንብረትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ከም ዝተጋፍሐን ጠቒሰን። ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብዘርኦምን ሃይማኖቶምን ዝፍፀሙ መጥቃዕታት ብብርቱዕ ዝኹነን እዩ እውን ኢለን። እተን ፍሉያት ኣመኻርቲ ሕቡራት ሃገራት ወሲኸን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኣዊ ጽላኣትን መጥቃዕትን ሰማይ ዓሪጉ ኣሎ፣ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣምሓሩ ሶማሌን ኦሮሞን ዝቐንዐ ጽላኣትን መድልዎን ኣብቲ ሃገር ዘርኣዊ ዘይምክኣል ፈጢሩ እዩ ይብላ። እዚ ክስተት እዚ ንሃገራውን ዞባውን ህውከት ኣበርክቶ ይገብር ስለ ዘሎ ብቕፅበት ደው ክብልን ናብ ዝኸፍአ ጸገም ቅድሚ ምዕራጉ ፍታሕ ንክግበረሉን ጸዊዐን ይብል ሪፖርተርና ማርጋሬት ባሽር ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝርከበሉ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ካብዚ ዜና እዚ ከወፃናት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ብወገኑ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕነት ቆልዑ ኣዝጊዩኒ ኣሎ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። ዩኒሴፍ ወሲኹ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕጊ ንክኽተሉን ንህፃናት ክሕልውን ፀዊዑ ኣሎ። كلهم وجنات عالم الغاوي تكالات نابت كبابي بزي قدب نكبس حوك عقزو ناب سلامة ويان سباتن ناب قلعون مسرطاوي كالربات نكباسوحون كقورون عزغاهير الله أوق زكاير الله تقرأين كبابيان زلو خونتات كمز الشاقلون تواقات حيلتاتنا تقجت كدقسو نهيوت سبات كخبرون تكالات تحت قرصن ككلاخلون دب ألبو حقايم لو ما عربي تصويعو صراحة نعطاتنا نتوم زوق أصولو أب كل الأمحارة حكمنا يلقسو لهم ألو زبال أتتكال بسانكي مكوراس ركبات بزح قدات نمفلات أي تغالن انتوغونا دب ألبو حقايم صراحة نعطاتو منستر تعنان لعلق للتميتي سابات زوق أصولو كم زحكم وقالي صلوه كدمي اتوق أمايت أشحات سابات عب تقرأي تنورو دما أستات ميت الشح سدات نعطات كم زنورو زتغس أتزينا اتوق سلزغ سرقنا اتوم زتغالعو زبالهم سابات مسرطاوي كربات نكرخبو أي كألو نيبل عب تقرأينا وق زاعتو كلهم وقنات نتسابقو أقواريسهم لزم نخجمرو أمريكاوي سيناتر جيم ريش تصويعهم أبال كوميتي وصا سنة أمريكا زغونو ميستر ريش أبزرق هو مجلسي إثيوبيا ناوغ حد حد تتحلو الأدل قادي إيو نزوباوي هد أتكات أتخو سق أتوانيو لعلو كلوغنا ندهنة تزوي إثيوبيا دموكراسياوي سق قرأت عقرن انكفات كخوون إيغالي لام يونايتر سسن محبرة سب عالمن كلهم وقرات نابلز زب نخاتو كدفقو تحنت سلامة ويان سبات كرقاقز سباوي حاقز نابزوي كقرب اقل قلوت انترنت تلفون كملس نتساقم بلزب سلامة فتح كركبن التحساسي بوم أبادي سببان سالستي أبزغ الصلاة تفتاش بركز زبولو أسوارن كلتاويتن أربعن كلتن تورت أورات سباتن كامزت أسارو بوليس تاكتا مافليتو كوميشنر جيتو أرغاو نميدياتات تتاقر بمسارت زهب ومقلسي ننايحو حات الأختو تقبلوم نخط تقبرو أناتن كاسا أسو رخيبا يوم نزبولوم حيزو يمربر كامزلو غاليسو إذا كم ذي الكلو فيدرال بوليس بخلدة تاجر تارت إيريوم نزب لهم تيس عنشدوشتن سبات نايمة حزي تزاز كم ذوص قليل صلى فيدرال بوليس وان بدي إلو نزقل صحوحات قبل السامين إذا زفت صمو كدة تاجر زبولو مغنيات بمكبر تارت إيريوم إيه نزب لهم تيس عنشدوشتن سيفلاتن وتهدر أو مكونناتن نمسر زخولو تزاز كم ذوص ون الله وغير الله نكسرو تزاز بيت فردي كاب منغوزو صلهم قليلهم دكتور دبرتين قبر مكال وزارة فتلور قبر جزائر أتوسيم مسفن أتوسحات نجان يركبوهم كوتادروا مكونات ليتنال جنرال تادسوردة ميجر جنرال يوهانس ولجيرجس ميجر جنرال برهان نجاشين كال أوتن يركبوهم بستاس أسرة زينة فيدرال مانجست بمسرات أبتغرايز أوجو هسوس جزية نزم مسرتو جزياوي مانجستي دكتور مولونا جوان نفس أمي جيرو كم زمرتة قالي تويبل بلس كاتشو أم هزل أخو ريبورت بيرو كوميونيكيشن كلل تقرأين لومي عربي نشومت فيدرال منقستا ودعو للتقرأي آمال كيتو آب زوص ومقلسي لومو خونة صباح زخونة مدراو حيلي كفقاد هزوي تقرأي وصائي نخب محادرة كاويك عن زمارس كا يوم مرحتغا كغيروم إيه مبال بدوكا كاب محلام زساقرة أيو خونن إلى الله ألا توزينا تفاصيمو
نمسكنا كابتر ازي راديو دمتس امريكايوم اب كلل تقراي كايد ابزلو خينات لعلى 10 سراويت ماريخ نايلوم مرح خلل تقراي دكتور دبرتين قبر ميكايل كابتن زتمارخو ايرتراويان ون يركبو ميلمالوم دكتور دبرتين ام مغلطيوم فيدرال منغستي حزب تقراي قرب حيل الكتريكا يركب نما فلفل حيل تكزه بنفاريت وقيعو خبلون كسيسو مالوم ملقيت اصبها خمقلن زبزب لي خلنالوم
مرحيم من قصتك للتقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكايل تمالي أبن زهابو مبرهيم تهزباو كينات قد تيل الليلوم هزبي نتورار يمكت اللو زبالو دكتور دبرتيون سراويت كلتا هقراتن حيل حدا كللن تدميروم يوغ اوو زلو والان تخونو بجغننت يمكت اللو بوالد ما تزاريبوم أبن معراب تقرأي هزبي مسمك لخال حيل تكلل بمخوان يمكت اللو زبالو تو مرحي حزوون تتنخيرو قد تيل اللو بمبال حبيروم يوم أبزي حزوان زخور تاريخي فتسام اللو زيدو ما بغد عليك زكاري زاجيب لعلى 10 سراوي تماريخهم يوم يلوم دكتور دبرتيون
فعزي جزلو أبو مخيطة قبرنا لعلى 10 دخلون تتحزل مخيطة قناس اللي زغنو قسلي لعلى 10 قمت نخيلنا كم عينة قتن كم عينة وقع يكاير كم زلو لعلى 10 وانت تحيزهم اللو زيوم كم إملتنا وقعبوين عن حزو زلنا تولدهم نافلنا التحزانات تفلاليخونا يغلنا قدمونين ورن حزونا يكونا ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብሄረሰብ ኣባል ሰራዊት ዝኾነ ብኣግባቡ ኢና ንሕዙ ዘለና
ካብ መንጎም ኤርትራውያን ይርከቦም ኢሎም
ኣብዚ ውግእ ዝተማርኩ ወታደራ ሻዕብያ እውን ኣሎ እዚ ውግእ ሕዝቡን ዝሕዝል እኳ እንትኾነ ብሓይሊ ዝመፀ ስለዝኾነ ብሓይሊ ክንምክት ግቡ እዩ እዞም ክልተ ሓሰውቲ ውልቀ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝኣተወ የለናበሉ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ብጭቡጥ ብሓደ ይዋግኡ ከም ዘሎ መረጋገፂ ተረኪቡ ኣሎ እቶም ዝተማርኩ እውን ንኩሉ ግልፅና ክንግብር
እቲ ኩናት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን ክብርና ንመንነትና ንክንሕሉ ክንምክት ኢና ኢሎም ህዝባዊ ሓድነትን መትከልን ሒዝና ዘድሊ መሳርሒ ኩናት እውን ተዓጢቕና ኢና ክብሉ ድማ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ ህዝቢ ትግራይ ዓሌቱ ንምንፃት ዝተኣወጀሉ ኩናት ብዝግባእ መኪቱ ብዓወት ክዛዝም እዩ ድማ ክብሉ እዮም ዝተዛረቡ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወሃቡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ተቋሪፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ካብቲ ክልል ዝርከቦ ሓይሊ መፈልፈሊ ብምጥቃም ህዝቢ ክግልገል ጌርና ኢና ኢሎም ኮይኑ ግና ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ መንግስቲ ፌደራል መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘን ብተወሳኺ ድማ መከፋፈሊ ሓይሊ ብነፈርቲ ውግእ ደብዲቡ ግልጋሎት ክቋረፅ ገይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ዘሎ ግድብ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ መመንጫዊ ኣገልግሎት ንትግራይ ይህብ ከም ዘሎ ስለዝፈለጡ ደብዲቦም እዮም ኣብ ፀልማት ንበሩ እዩ ኣብ ፀልማት ክነብር እውን እየተወሲኑ ኣይ ንሕና ሰብ ፀልማት ይነብርን ተክኒካዊ ክእለት እውን ኣለና እዩ ከም ዘለና እውን ኣረጋጊፅና ኢና ግልጋሎትን ጀሚርና ኢና ክስፈን ዝዓፀቦ ግልጋሎት ኢና ንሕና መሃብ ጀምርና ብርሑቅ ዘይከኣል ምኳኑ ዝፈለጦ ግን ብኣየር ስለዚ ስርዓት እዚ ብፀልማት ክንነብር ዝወሰነ ወላ ድዋሕ ይበል ተተዘይሉ እዩ ደብዳብ ጀሚሩ ስ ሕዚ ተዋሪፅ ዘሎ ብደብዳብ ምክንያት እዩ
ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምዘየለ ተዓዚበ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቶም ብዝተኸኣለ ነቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ፃዕሪ ይገብር ከምዘሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ንምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፉ መልእኽቲ ንምንታይ ከም ዝዋጋእ ክሓስብ ከም ዘለዎ ብምግላፅ እቲ ኩናት ምስ ህዝቢ ምኳን ድማ ክርዳእ ይግባ ኢሎም መንግስቶም ንፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒኡ ፖለቲካ እዩሉ ከም ዝኣምን ብምግላፅ ኮይኑ ግና ብሓይሊ ንምንብርካኽ ዝመፅእ መሬት ትግራይ ክወርን ንዝመፅ ግና መቕበሪት ቦታ እምበር ዝረኽባ ቦታ ኣይህሉን ብምባል እዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቕለም
ነመስግነካ ሙልጌታ ኣብዚ ፀብፃብ ሙልጌታ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወታደራት ኤርትራ ተማሪኾም ኣለው ኢሎም ኣለው ኤርትራ ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ክትብል ኣብ ሰሙን ዝምግላፃ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ፀብፃብ ሮይተርስ ንሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምጥቃስ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳን ዝብል ፀብፃብ ኣሉታ መሃባ ምፅብፃቡ ዝዝከር እዩ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ሙሉጌታ ፀብፃብ ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብነፈርቲ ውግእ ፌደራል መንግስቲ ተወቂዑ ንዝብል ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና ከምዚ ከዓ ይብል ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ልክዕ ከም ካልኦት ግድባት ብፌደራል መንግስቲ ዝተሃንፀን ፌደራል መንግስቲ ዘመሓድሮን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሚሊሽያታት ሕወሓት ነቲ ግድብ ንምሕላው ንዝተዋፈረ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ካብ ስርሑ ንምትዕንቃፍ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ቁፅሮም ዘይተረጋገፀ እንተኾይኑ ካ ብሂወት ዝተረፉ 11 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ጎንደር ኣትዮም እዮም ኢሉ ኣሎም ኣብ ዝቐፀለ መዓልታት ከዓ ኣክቲቪስት ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ግድብ ተቆፃፂርና ኢሎም እዮም ዝበለት መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሊሽያታት ሕወሓት ኣብ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ዜጋታት ዝፈፀሞ ጭፍጨፋ ኣመልኪቱ ሪፖርት ኣብ ዘውፅኣሉ ዕለት ትኩረት ህዝቢ ንምቕያር ግድብ ተከዘ ብቦምቢ ተወቂዑ ክብል ደይመደይሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብቴሌቭዥን ፈኒዩ ኢሉ ኣሎም ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ግድብ ተወቂዑ እንተዝኸውን ዘስዕቦ ምዕልቕላቕ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ይኽእል ድሕሪ ምባል ሓሶት ምዃኑ ከዓ ብቐሊሉ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሉ ኣሎም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ፅንፈኛ ጉጅለ ክብል ንፀውዖ ተፈጥሮኣዊ ባህርኡ ስለዝኾነ ብሓሶት ከእምን ክቕፅል እዩ ነዚ እውን ኩሉ ክግንዘቦ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዓለም ለኽ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት ኣብ ክልል ትግራይ ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ማይካድራ ትብሃል ከተማ ብዘሰቀቅ ኩነታት ዝተቐትሉ ብኣማእ ዝቁፀሩ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ተሳትፎ ንዘይብሎም ንፁሃት ሰባት ምጭፍጫፍ ብገበን ኩናት ዘሕትት ተግባር ምዃኑን ኣምነስቲ ኣፍሊጡሎም ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ፀብፃብን ኣብዚ ጉዳይ ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ዝበልዎ ጠሚሩ ተወልደወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዲፕሮስ ሚቼና ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምንም ርክብ ዘይብሎም ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝመስሉ ብዙሓት ሲቪላት ምጭፍጫፎም ኣረጋጊፅና ኢሉ ኣምነስቲ ኣብ እዋን ጎንፂ ንሓበሬታ መረዳእታ ዝኸውን ቤተ ሙከራ ናይ ዲጂታል ስእሊ መረጋገፂ ከምኡውን ናይ ሳተላይት ምስልታት ተጠቒሙ ብዝገበሮ ምፅራይ ኣበየ ቦትኡ ተደረብዮም ኣብ ቃሬዛ ተቐሚጦም ዘርኢ ዘስካሕክሕ ቪድዮታት ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ዝተሳእሉ ምዃኖም ምርግጋፁ ኣፍሊጡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ድማ ኣብቲ እዋን ኣስከሬናት ኣብ ምእካብን ንዝቆሰሉ ሰባት ብምፍላይ ናብ ሆስፒታል ኣብ ምምልላስ ንዝተሳተፉን ሰባት ኣዘራሪብና ኢና ድሕሪ ምባል እቶም ዝተጨፍጨፉ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዘይነበሮም እዮም ኢሉ
የምርመራ ዘዴያችን ያረጋገጥ ነው። ፎቶዎቹም እና ቪዲዮቹ እዚ አካባቢ እንደሆኑ አረጋግጠናል። በዚ እንግዲህ
ብናይ ምርመራ ሜላታትና ከም ዘረጋግፅና እዩ ብዙሓት ብኣማእቲ ዝቁፀር ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ። ግን ስልክን ኢንተርነትን ብዘይምህላው ብዝሓሸ ደረጃ ካብ መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ክንረጋግፅ ኣይከኣልናን።
ኣምነስቲ ነቲ ጭፍጨፋ ብቐጥታ ተሓታቲ መን ምዃኑ ምርግጋፅ ከምዘይከኣለ ብምግላፅ ነገር ግን ብመሰረት ካብ ምስክራት ዝተረኽበ መረጋገፂ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ እሙናት ሓይልታት ህወሓት ምዃኖም ሓቢሩሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ኣብ ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሓድሽ ቦጎኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ከቢድ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወራር ንምቕፃል ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓሶት እዩ፣ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ባህሊ የብሉን ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ክሕደት ዝፈፀመ ህወሓት ከምኡ እንተበለ ኣይገርምን እዩ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣምሓራ ፀላእቱ መን ምዃኖም ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ፣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጨን እዩ ኢሉ ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናዎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ጥቓ ሑመራ ኣብ ትርከብ ከተማ ማይ ካድራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ዘሰቅቕ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ዝፈፀሙ ጉጅለ ህወሓት ከም ዝኾኑ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ነቲ ጭፍጨፋ ዝፈፀመ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኩናት ሕድሕድ ንኽልዓል እዩ ኢሉሎም። ህዝቢ ኣምሓራ ግን ፀላእቱ መን ምዃኖም ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ፣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጨን እዩ ኢሉሎም። ሓድሽ ርእሲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ድማ እቲ ተግባር ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ዘሕትት ገበን ምዃኑ ኢና ንኣምን ኢሉሎም። ተመራማሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብታ ከተማ ናይ ስልኪ ኣገልግሎትን ኢንተርነትን ስለ ዝተቋረፀ ተወሳኺ ምፅራይ ዘድልዮ ሓበሬታታት ምርካብ ከም ዘይተኻእለ ድሕሪ ምሕባር፣ ነገር ግን እዞም ሰባት ሞይቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ከባቢ ፌደራል ሓይሊ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ትሕቲ ብሕወሓት ዝእዘዙ ሓይልታት ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣሎ።
ከተማዋን በማን ነበር በወቅቱ የሚቆጣጠራት እነ ሰዎች በመቶበት በሚለውን ጊዜ ስናየው የትግራይ ክልል ሰራዊት ባለ
እዞም ሰባት ኣብ ዝሞትሉ እዋን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር መን ነይራ ዝብል እንተርኢና ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈፀመ እዩ ዘርኢ። ግን ነዚ ብትኽክል ንምርጋፅ ብፍላይ ንነበርታ ከተማ ንምዝራብ መስመር ዕፁው ስለ ዝኾነ ካብቶም ዘመላኽቱ ጉዳያት ንላዕሊ ንምርጋፅ ኣይተኸኣለን።
ኣተሓሒዙ ናይዞም ሰባት ኣስከሬን መከላኸሊ ሰራዊት ናብታ ከተማ ዝኣተወሉን ሓይልታት ክልል ትግራይ ዝነበሩሉን ዕለትን ግዜን እንተኣነፃፂርናዮ ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተፈፀመ እዩ ዘርእየና ኢሉሎም። ርክብ ስልኪ ስለ ዝተቋረፀ ንነበርቲ ንምዝርራብ ዕንቅፋት ስለ ዘጋጠመና እምበር እቲ ቅትለት ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ንፍፃሙ ዝሕብር መረዳእታታት ኣሎ እዩ ኢሉሎም ኣቶ ፍስሓ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ደቡብን ምብራቕን ኣፍሪካ ዲፕሮስ ሙቼና ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብግልፅን ገለልተኛ ብዝኾነን ብብቕዓትን ቅልጣፍን መርመራ ክካየደሉ ብምግባር እቶም ፈፀምቱ ብቕልጡፍ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣዘዝቲ ሕወሓትን ሓለፍትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኩናት ፍፁም ዝተኸልከለን ብገበን ዘቕፅዕን ተግባር ምዃኑ ንሓይልታት ፀጥኦምን ደገፍቶምን ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉሎም። ኣቶ ፍስሓ ተኽለ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ የብርህ።
ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም። ያ ደግሞ
ሰላማዊያን ነበርቲ እዮም ነቲ ዝካየድ ኩናት ዘበርክትዎ ነገር የለን የብሎምን። እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ። ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ ኣይከኣልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ዝፈረመትሉ ኢትዮጵያ እውን ዝፈረመትሉ ናይ ጀኔቫ ውዕል እውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ወገናት ነዚ ክፈልጥዎ ይግባእ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሎ ግጭት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ሕግታት ዓለም ለኻዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክኽብሩ ኣምነስቲ ኣተሓሳሲብሎም። ብተወሳኺ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ብዘኽብር መልክዑ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት እውን ጉድኣት ንኸይወርድ ንምርግጋፅ መንግስቲ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ክቕፅል ኣለዎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ወሃቢ ቃልቲ ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ክከታተል ዝቆመ ኮሚቴ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ጭፍጨፋ ናይ ካድራ መን ፈፂምዎን ዝብል እቲ ሓቂ ቁልጭ ኣቢሉ የርኢ እዩ ኢሉ።
በእኛ በኩል የሚታወቀው እንግዲህ የአካባቢው የመከላከያ ሰራዊታችን የደረሰበትን ጥቃት ተከላክሎ
ቢ ዝነበረ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን እናሰሓበ ምስከደ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ግን ተወለድቲ ከባቢ ዘይኮኑ ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም እዩ። ስለዚ ካልእ ዘይፍለጥ ዕጡቅ ኣብቲ ከባቢ ኣይነበረን። ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ እቲ ኩነታት ፀኒሕዎ። ስለዚ ነቲ ሓቂ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝተፈፀመ ምዃኑ እዩ።
ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ብወገኑ ነቲ ክሲ ኣሉታ ከም ዝሃበሉ ይዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝቃወም ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤውሮጳን ተካይድሎ ገብረ ገብረ መድህን ተኸታቲሉ እዚ ስዕብ ፀብጻብ ሒዝልና ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይካየድ ኣሎ ዝበልዎ ኩናት ጠውጠው ክብል ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮፓን ይካየድ ኣለው። ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማታት ኮሎራዶ፣ ሲያትልን በርሊንን ተካይዶም። መጀመርያ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣታት ኮሎራዶ ከተማ ዴንቨር ናብ ዝነበረ ክሕልፈኩም። ካብ ኣተሓባሪት ሓንቲ ዝኾነት ወይዘሮ ዝርያሽ ኣማረ ብዛዕባ ትሰልፊ ከምዚ ትብል።
ንሕና ሰብናይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበርቲ መጠን ኣብ ዓድና ኩናት ተወሊዑ ስለ ዘሎ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ሓንቲ ሪጅን ኣሚቱ ዝገብሮ ዘሎ መውቃዕቲ ምስ ህዝብናብኡ ዘለዉ ወለድና ኣሕዋትና ጠቕላላ ቤተሰብናብኡ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንርበሽ ስለ ዘለና ብተኽኣለና መጠኒ ሰላም ኢና ኩሉ ግዜ ንክኸይድ ድምፅና እንተተሰምዐልና ኢና ወፂና። እወ እቲ ዋና መልእኽትና ንሕና ኩናት ጠጠው ይበል ባህልቲ ኢና ሰላም ኢና ንደሊ። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ሰላም ጠጠው ዘብለልና ኣካል ተፈጠረ ነቱ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንክሰምዐልና ድምፅና ናብቲ ዝምልከቶ ከባቢ ከይድና ኣብኡ ከይድና ኢና ድምፅና ስሚዕና ንቶም ሰበስልጣን እናደወልና ኢና ንስምዕ ኣለና ብውልቀ ሰባት ደረጃ እውን ማለት እዩ። ግን ሚድያታት ሪኦምና ቻነል ፎር ኣሕሊፉልና ኣሎ ቲ ከባቢና ዴንቨር ፖስት እውን ኣሕሊፉልና ኣሎ ከምኡታት ኢና ተጠቂምና።
እንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰኩም ከም ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት?
ናይ ኩናት ውፅኢት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ናብ ጥሜት ናብ ምብራስ ህዝቢ ብኩሉ ነገራት ንሕማም ይኹን ንዝኾነ ይኹን ተጠቃዒካ ትኸውን ኩሉ ግዜ ክንዲ ሰላም ዝኣክል ዋጋ ዝወሃቦ ስለዘየለ ሰላም እንድሕር ዝሃልዩ ህዝቢ ክበርስ እዩ ክጠም እዩ። ብመሳርሒ እውን ያው ትርእይዎ ኣለኹም ዓለም ይርእዮ ኣሎ እዩ። ማዕረ ብኣየር ደብዳቢ ይግበረ ኣሎ እዩ። እቲ ሞትን ምብራስን ሰብና ምስኣንን ንዓነ ዓብዪ ፀገም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ክህልው ድዮም ይፀንሕና ድዮም ይፀንሕናን ክንሪኦም ድና ንሪኦምን ምባል ማለት ዝፈጥረልና ሻቅላ ወዲ ሰብ ያው ግልፂ ንኩሉ ሰብ ስለዝኮነ እንታይ እሞ ናይ ሽግር ዓይነት ብምሉ እዩ ዝመፀካ ንድሕር ኩናት ኮይኑ ዝኸበደ ነገር ከዓስ መብራህቲ ዓፂኻ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን መራኸቢ በዝሎሚ ብምንታይ ይራኸብ ሰብ ትፈልጥዎ ኣለኹም ብምንም መልክዑ ስለዘይትራኸብ ዓፂዩ ኣፀልሚቱስ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንፈልጦ ነገር የብልና ካብዚ ዝዓብሻኣላ ብዓለም ተረኣዩ ዝፈልጥ ኣይመስለን እዩ።
ትማል ሓሙስ ኣብ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እውን ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ። ካብቶም ናይቲ ሰልፊ ኣተሓበርቲ ሓደ ዝኾነ ኣቶ ኤልያስ ጓዲፋይ ብዛዕባ ቲ ሰልፊ ከምዚ ይብል።
ይቕኒለይ ገብረ እቲ ዕላሙ ዝፍለጥ ሕዚ ውልቀ መላኺ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኣብ ትግራይ ልዕዎ ዘሎ ኩናት ፀንሐ እዩ። እዚ ግን ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ጌርና እውን ይንወስዶን ብምባል ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተሓዊሱ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ንኩላይ ኤርትራውያን ማለት እዩ። እቲ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ዓለም ለኸ ኩናት ኢሳያስን ተሓወሰሉ ኩናት ስለዝኮነ ጠጠው ንክብል እዞ ዓለም ንክፈልጦ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ዕውት ድማ ነይሩ ብዘተ ክፍታሕ እምበር ኩናት መፍትሒ ከምዘይኮነ እዩ እቲ ዋና ማእከል ናይቲ መልእክቲ ነይሩ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብደርጊ ይድንግዕ ነይሩ። ሕዚ ድማ ድሕሪ 27 ዓመት ካላዋይ ደርጊ መፅኡ ብቅድም ትማሊ ኣብ ሰሙንዚ ዝተገበረ ደብዳ ካብ መቐለ 4-5 ሰባት ን ከብዝመቱ ተዘጊቡ ኣሎ። ከዚ ዓይነት ላብ ፀልማት ዘምእምስ ኣካይዳ ብሓቂ እዚ ዘይተቃለስና ዳኣታታ ኢና ክንቃለስ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ሓዱሽ ሓደ ሪፖርት ኣሎ ኣብ ማይ ካድራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ወሪዱ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ርእቶ ከም ኮሚኒቲ እንታይ ኢካ ትብል ኣቶ ኤልያስ?
ሕዚ ኮታ ይመስለካ ገብረ ማንኛውም ጭፍጨፋ ክውገዝ ዘለዎ እዩ። ፀገሙታ እዩ ብደፈሞ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ጭፍጨፋ ሪፖርት ክግበር ከሎ ዋላ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ንባዕል ጀነራል ሰዓረ ካልኦቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ ቅትለታት እኮ ብገለልተኛ ኣካል ይመርመር ይፈተሽ ተባሂሉ ኮ ዘይተገበረ ገሊገሊ ይጠፍእዩ ጠፍ እዩ። ሕዚ ውን ከምዚኦም ዓይነት ቅትለታት ተሃልዮም ስለዚ ኢንዲፐንደንት ዝኮነ ቦዲ ፈቲሹ ንዓለም ከፍልጥ ንገሊ ኩሉና ገለይቲ ሰላም ድላይቲ ፍትሒ ማለት እዩ።
ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ዝነብር ዶክተር ግርማይ በርሀ ካብ ኣተሓበርቲ ሓደ እዩ። ኣብቲ ሰልፊ ብዙሓት ከም ዝተሳተፉ ብምግላፅ ብዛዕባ ናይቲ ሰልፊ ዕላማ ብምግላፅ ከምዚ ይብል።
እቲ ሰልፊ ኣብ ናይ ጀርመን ዋና ከተማ በርሊን ኣካይድና እዮ። ኣብቲ ሰልፊ ግን ያው ኣብ ጀርመን መላእ ጀርመን ዝርከቡ ካብ ኩሉ ቦታ ተጋሩን ፈተውቱን ተጋሩን ተሓዊሶምና በርሊንና ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይድና እዮ። ናይቲ ሰልፊ ዕላማ ዓለም እውን ከም ዝፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸፈተ ሓያል ጦርነት ኣሎ። እስካብ ሕዚ እውን ብዙሕ ኣብ ሲቪልያን ጉድኣት ተድሪሱ ኣሎ። ትግራይ ዳርጋ ሕዚ ካብቲ ፌደራል ሲስተም ተነፂላ ከምዘላ ኮሚኒኬሽን የለን መብራህቲ የለን መድሓኒት እውን ክኣቲ ይኽእልን። ስለዚ ብስሩ ያው ትግራይ ዳርጋ ኣብ ፀልማት ውሽጢ እያ ዘላ። ዕልበት እውን ብዙሕ ዕልበታት ናይ ኣውሮፕላን ደብዳብ ይበፅሕ ኣሎ። ናይ ሓረስቶት ካል ብኣውሮፕላን ደብዳብ ይቃፀል ኣሎ። ሓረስቶት ይሞት ኣለው። ኣብ ሆስፒታል እውን መብራህቲ ብዘይምህላው መድሓኒት እውን ትኢኖም ኦክስጅን ዝደልዩ ሙማት ጀሚሮም ኣለው እና እዚ ኩሉ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ንክሰምዐልና በተለይ ከዓ ከም ነበርቲ ጀርመን ናይ ጀርመን መንግስቲ እዚ ጦርነት እዚ ኣውዳሚ እዩ ውፅኢት የብሉን። ስለዚ ጠጠው ዝብለሉ ንምጥያቅንና እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ናይ ክልል መንግስቲ ዘለዎም ልዩነት ብኣፈላላይ ብሰላማዊ ምይጥ ንክፈትሑ።
ብተመሳሳሊ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስን ከተማ ዝሄግን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ምስቶም ኣተሓበርቲ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ሰፊሕ ስለ ዝኮነ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ኣብ ፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን ክነቅምጦ ኢና። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
بزنبار نايلومي عربي حفشاو مدلواتنا فلتيمنا لنا قدام سنبت بساتلايت كتروخبونا يخوم بغطة فنواناقن سوني نان رخبكم كساب شعقن مني أفوركيز مسكل لما سار